Fotografia numër 8. Shumë vite kaluan dhe pasarësit e Noeut u bën shumë fise. Abrahami ishte njeri për këtyre pasarësve. Ky ishte njeri i cili po ashtu donte Zotin dhe u bindke ati. Zoti i premtoi Abrahamit se pasarësit e ti do të jeni popull i madh. Abrahami dhe gruaja e ti Sara nuk kishin fëmijë në atë kohë. Mirë po, ata prapë se prapë i besuan premtimit të Zotit. Kur ata ishin shumë të moshuar, ata kishin një fëmijë që e emruan Isak. Zoti e premtoi se do të bënte diçka shumë të veçantë nëpërmjet Isakut dhe pasarësve të tij. Abrahami kishte fëmijë nga një grua tjetër. Një nga këta fëmijë u emrua Ismail. Ai u bë babai i kombit arab.